et vidi selum novum, et terram novam, primum enim selum et prima terra abit, et Mariam non est. Et civitatem sanctam Jerusalem novam vidi descendentem de celo ad Deo, paratam sicut sponsam ornatam viro suo. Et audivi voce magnam de trono, dicentem, exe tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis, et ipsi populus ejus erunt, et ipsi Deus cum eis erit eorum Deus. Et absterce Deus omnem lacrimam ab oculis eorum. Et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima habierunt. Et dixit quisi debat in trono, exe, nova facio omnia. Et dicit, scribe, quia ec verba fidelissima sunt et vera. Et dixit mihi, factum est. Ego sum alpha et omega, initium et finis. Ego sitiente dabo de fonte acque vive gratis. Qui vis erit possidebit hic, et ero illi Deos, et illi erit mihi filius. Timidis autem, et incredulis, et execratis, et homicidis, et fornicatoribus, et venefisis, et idolatris, et omnibus mendacibus, parsilorum erit in stagno ardente igni et sulfure, quod est mors segunda. Et venit unus de septem angelis, abentibus fialas plenas septem placis novissimis, et locutus est micum dicens, veni, ostendam tibi sponsam uxorem agni, et sustulit me in spiritu in montem magnum et altum, et ostendit mihi civitatem sanctam Hierusalem, descendentem de celo ad Deo, abentem claritatem Dei, lumen ejus simile lapidi precioso, tamquam lapidi jaspidi sicut cristallum, et abebat murum magnum et altum, abens portas duodecim, et in portis angelos duodecim, et nomina scripta che sunt nomina duodecim tribuum filiorum Israel. Ab oriente porte tres, et ab Aquilone porte tres, et ab Austro porte tres, et ab Ocasu porte tres, et murus civitates habens fundamenta duodecim, et in ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum magni. Et cilocebatur micum abebat mensuram arundineam auream, ut metiretur civitatem et portas ejus et murum. Et civitas in quadro posita est, et longitudo ejus tant est quanta et latitudo, et mensus est civitatem de arundine per stadia duodecimilia, longitudo et latitudo et altitudo ejus equalia sunt. Et mensus est murus ejus centum quadragintaquatuor cubitorum, mensura hominis, que est angeli. Et erat structura muri ejus ex lapide jaspide, ipsa verosivitas auro mundo simile vitro mundo, fundamenta muri civitatis omni lapidi precioso ornata, fundamentum primum jaspis, secundus saphirus, tertius carcedonius, quartus smaragdus, quintus sardonyx, sextus sardinus, septimus chrysolitus, octavus beryllus, nonus topazius, decimus chrysoprasus, undecimus jacinthus, duodecimus amethystus, et duodecim porte duodecim margarite sunt per singulas. Et singule porte erant ex singulis margaritis, et platea civitatis aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum, et templum non vidi inea, dominus enim Deus omnipotens templum ilius est, et agnus. Et civitas non ecet sole, neque luna, ut luceant inea, nam claritas Dei illuminavit eam, et lucerne ejus est agnus. Et ambulabunt gentes per lumen ejus, et reges terrae adferent gloriam suam, et honorem in illam. Et porte ejus non claudentur per diam, nox enim non erit illic, et adferent gloriam et honorem gentium in illam. Nec intrabit inea aliquod coincinatum, et faciens abominationem et mendacium, nisi qui scripti sunt in libro vitae agni.